Mokymas nusižengti. Autorius varpelio kabliukai. Bokskim, LTI nemokamos geresių knygų santraukos ir abstraktai. Skaitykite online arba parsisiųskite MP3 PDF formatais. Sukuriant šią santrauką, mes naudojame naujausias efektyves mokymosi metodologijas, kurios padės jums lengvai įsisavinti pagrindinės išvadas. Šis metodas įtraukia daug kartojimų ir perfrasavimų, kurie patvirtino savo aukštą efektyvumą, norint įsiminti naują informaciją, panašiai kaip išmokti eilėraštį mintinai. Mūsų tikslas yra padėti ne tik suprasti svarbiausias idėjas, bet ir padėti prisiminti ir taikyti jas įvairiose gyvenimo situacijose. Santrauka. Knygoje The Hint to Transgress, Education as the Practice of Freedom, Bell Hooks tyrinėja švietimo svarbą, kuriant teisingesnę ir teisingesnę visuomenę. Ji teigia, kad švietimas turėtų būti vertinamas ne tik kaip ekonominės pažangos priemonė, bet ir kaip galimybė asmeniniam augimui ir transformacijai. Per savo patirtį tiek tradicinėje, tiek alternatyvioje ugdymo aplinkoje ji parodo, kaip mokymas gali tapti laisvės praktika, kai jis naudojamas siekiant iššūkį slegiančioms struktūroms ir sukurti erdves, kuriuose mokiniai skatinami kritiškai mąstyti apie savo gyvenimą. Hooks prasideda aptariant, kad pedagogai turi pripažinti savo galią klasėje. Ji pabrėžia, kad mokytojai turi prisimti atsakomybę kurdami aplinką, kurioje mokiniai jaustųsi pakankamai saugus, kad galėtų laisvai reikštis, nebijodami teistumo ar pajuokos. Tam reikia, kad mokytojai ne tik perteiktų žinias, vietoj to jie turi stengtis skatinti prasmingą dialogą tarp savęs ir savo mokinių, kad visi galėtų mokytis iš vieni kitų perspektyvų. Hooks atkreipia dėmesį į tai, kaip švietimo įstaigose pasireiškia rasizmas, seksizmas, klasicizmas, homofobija, gebėjimas, amžius, religinė netolerancija ir kitos priespaudos formos. Ji teigia, kad šios sistemos dažnai riboja prieigą prie tam tikrų žinių rūšių, o kitoms suteikia privilegiją dėl rasės ar lytinės tapatybės. Siekdama kovoti su šia problema, ji siūlo įgyvendinti mokymo programas, kurios aktyviai kovotų su slegiančiomis ideologijomis ir kartu skatintų visų besimokančiųjų kritinio mąstymo įgūdžius. Galiausiai Hooks apžvelgia būdus, kuriais pedagogai gali panaudoti mokymą kaip išlaisvinimo, o ne dominavimo įrankį. Dalyvaudama tokiomis temomis kaip savigarbos ugdymo pratimai arba nagrinėdama problemas, susijusias su socialinio teisingumo judėjimais, tokiais kaip Black Lives Matter, jis skatina mokytojus kurti mokymosi aplinką, kuri skatintų abipusę visų dalyvių pagarbą, nepaisant išsilavinimo ar patirties lygio. Bendra The Hint to Transgress skaitytojams leidžia įžvalgiai pažvelgti į tai, kaip švietimas gali būti naudojamas kaip galinga socialinių pokyčių priemonė, jei į jį apgalvotai žiūri tie, kuriems patikėta jo priežiūra. Pagrindinės idėjos. Pagrindinė idėja numeris 1. Švietimas kaip laisvės praktika. Švietimas turėtų būti vertinamas kaip laisvės praktika, leidžianti individams plėtoti savo unikalų potencialą ir mesti iššūkį slegiančioms sistemoms. Pagrindinė idėja numeris 2. Kritinė pedagogika. Kritinė pedagogika yra mokymo forma, skatinanti mokinius kritiškai mąstyti ir mesti iššūkį slegiančioms sistemoms. Tai mokymo forma, kurios šaknys yra išsivadavimo idėja. Pagrindinė idėja numeris 3. Vietos politika. Vietos politika yra savoka, pripažįstanti, kaip svarbu suprasti kontekstą, kuriame žmogus yra, siekiant suprasti galios dinamiką. Pagrindinė idėja numeris 4. Atstovavimo politika. Atstovavimo politika yra koncepcija, pripažįstanti, kaip svarbu suprasti, kaip atstovaujama, norint mesti iššūkį slegiančioms sistemoms. Pagrindinė idėja numeris 5. Balso politika. Balso politika yra savoka, pripažįstanti, kad svarbu suteikti balsą tiems, kurie yra marginalizuoti, siekiant mesti iššūkį slegiančioms sistemoms. Pagrindinė idėja numeris 6. Skirtumų politika. Skirtumų politika yra savoka, pripažįstanti individų skirtumų supratimo ir švesimo svarbą, siekiant mesti iššūkį slegiančioms sistemoms. Pagrindinė idėja numeris 7. Įgalinimo politika. Įgalinimo politika yra koncepcija, pripažįstanti asmenų įgalinimo svarbą, siekiant mesti iššūkį slegiančioms sistemoms. Pagrindinė idėja numeris 8. Solidarumo politika. Solidarumo politika yra koncepcija, pripažįstanti solidarumo tarp asmenų svarbą, siekiant mesti iššūkį slegiančioms sistemoms. Pagrindinė idėja numeris 9. Pasipriešinimo politika yra savoka, pripažįstanti pasipriešinimo slegiančioms sistemoms svarbą, siekiant joms mesti iššūkį. Pagrindinė idėja numeris 10. Transformacijos politika yra koncepcija, pripažįstanti slegiančių sistemų transformavimo svarbą, siekiant sukurti teisingesnę visuomenę. Pagrindinė idėja numeris 11. Meilės politika yra savoka, pripažįstanti meilės svarbą, siekiant mesti iššūkį slegiančioms sistemoms. Pagrindinė idėja numeris 12. Džiaugsmo politika yra savoka, pripažįstanti džiaugsmo svarbą, siekiant mesti iššūkį slegiančioms sistemoms. Pagrindinė idėja numeris 13. Rūpinimosi politika yra savoka, pripažįstanti rūpinimosi vienas kitų svarbą, siekiant mesti iššūkį slegiančioms sistemoms. Pagrindinė idėja numeris 14. Bendruomenės politika yra savoka, pripažįstanti bendruomenės kūrimo svarbą, siekiant mesti iššūkį slegiančioms sistemoms. Pagrindinė idėja numeris 15. Apsisprendimo politika yra savoka, pripažįstanti, kaip svarbu, kad asmenys patys nulemtų savo likimą, kad galėtų mesti iššūkį engiančioms sistemoms. Pagrindinė idėja numeris 16. Intersekcionalumo politika yra savoka, pripažįstanti skirtingų tapatybių sankirto supratimo svarbą, siekiant mesti iššūkį slegiančioms sistemoms. Pagrindinė idėja numeris 17. Įtraukimo politika yra savoka, pripažįstanti visų asmenų įtraukimo svarbą, siekiant mesti iššūkį engiančioms sistemoms. Pagrindinė idėja numeris 18. Įsitraukimo politika yra savoka, pripažįstanti bendravimo su asmenimis svarbą, siekiant mesti iššūkį slegiančioms sistemoms. Pagrindinė idėja numeris 19. Dialogo politika yra koncepcija, pripažįstanti dialogo svarbą, siekiant mesti iššūkį slegiančioms sistemoms. Pagrindinė idėja numeris 20. Vaizduotės politika yra savoka, pripažįstanti vaizduotės panaudojimo svarbą, norint mesti iššūkį slegiančioms sistemoms. Pagrindinės idėjos išplėstai. Pagrindinė idėja numeris 1. Švietimas yra galingas išsilaisvinimo ir apsisprendimo įrankis. Jis gali būti naudojamas siekiant iššūkį slegiančioms sistemoms, leidžiant asmenims išvystyti savo unikalų potencialą ir sukurti reikšmingus pokyčius pasaulyje. Švietimas neturėtų būti vertinamas kaip galutinis tikslas, o kaip laisvės praktika, leidžianti žmonėms tyrinėti savo aistras, atrasti naujų idėjų ir užmegzti ryšius su kitais. Mokydami galime išmokti kritiškai mąstyti apie savo gyvenimą ir mūsų supantį pasaulį, kad galėtume priimti pagrįstus sprendimus dėl savo ateities. Savo knygoje The Hing to Transgress, Education as the Practice of Freedom, Bell Hooks teigia, kad švietimas turėtų būti vertinamas kaip pasipriešinimas slegiančioms jėgoms, tokioms kaip rasizmas ir seksizmas. Jis skatina pedagogus kurti mokymosi aplinką, kurioje mokiniai būtų skatinami kvestionuoti autoritetus ir užmegzti kritišką dialogą vieni su kitais. Taip elgdamiesi jie įgis įgūdžių, reikalingų norint mesti iššūkį esamoms galios struktūroms, kartu ugdydami savo savarankiškumo jausmą. Galiausiai švietimas yra laisvės praktika, leidžianti asmenims tapti įgalintais socialinės transformacijos agentais. Suteikdama jiems prieigą prie žinių, kurios gali padėti suprasti sudėtingas problemas iš kelių perspektyvų, jiems suteikiamos priemonės reikalingos teigiamiems pokyčiams visuomenėje sukurti. Tokiu būdu jis pasitarnauja ir individualiam augimui, ir kolektyviniai pažangai. Pagrindinė idėja numeris 2. Kritinė pedagogika yra mokymo forma, skatinanti mokinius kritiškai mąstyti ir mesti iššūkį slegiančioms sistemoms. Juos siekiama suteikti mokiniams galių, padedant jiems atpažinti galios dinamiką jų gyvenime tiek klasėje, tiek už jos ribų. Kritinė pedagogika taip pat pabrėžia dialogo tarp mokytojų ir mokinių, taip pat tarp bendraamžių svarbą. Per šį dialogą mokytojai gali padėti sukurti aplinką, kurioje visi balsai būtų išgirsti ir gerbiami. Kritinės pedagogikos esmė yra išsivadavimo idėja. Juos siekiama išlaisvinti mokinius nuo slegiančių struktūrų, tokių kaip rasizmas, seksizmas, klasizmas, gebėjimas, homofobija, transfobija ir katai, kurios tradicinėse švietimo įstaigose dažnai neabejojamos arba nepastebimos. skatindama kritinio mąstymo įgūdžius ir mesdama iššūkį šioms slegiančioms sistemoms per dialogą ir diskusiją klasėje, kritinė pedagogika padeda sukurti atmosferą, kurioje būtų išgirstas kiekvieno balsas. Be to, kad skatinama atviro dialogo apie priespaudą visuomenėje aplinka, kritinė pedagogika taip pat sutelkia dėmesį į saugios mokymosi erdvės kūrimą pačioje klasėje. Tai reiškia, kad reikia sukurti erdvę be nuosprendžių ar kritikos, kad visas idėjas būtų galima išnagrinėti, nebijant keršto ar pajokos. Pagrindinė idėja numeris 3. Vietos politika yra savoka, pripažįstanti, kaip svarbu suprasti kontekstą, kuriame žmogus yra. Jame pripažįstama, kad mūsų patirtis priklauso nuo to, iš kur mes kyla, kas esame ir kaip šie veiksniai susikerta su didesnėmis socialinėmis struktūromis. Ši koncepcija pabrėžia būtinybę suvokti galios dinamiką, bet kurioje situacijoje ir suvokti, kaip ši dinamika gali formuoti mūsų gyvenimą. Pavyzdžiui, jei kas nors kilęs iš ekonomiškai nepalankios aplinkos, jis gali susidurti su daugiau kliūčių nei asmuo, kilęs iš privilegijuotos aplinkos, kai kalbama apie prieigą prie išteklių ar galimybių. Taip pat žmonės, priklausantys tam tikroms rasinėms ar etninėms grupėms, gali patirti diskriminaciją dėl savo tapatybės. Vietos politika skatina mus atsižvelgti į šiuos veiksnius priimant sprendimus ar užmezgant dialogą. Galiausiai ši koncepcija padeda mums suprasti, kaip skirtingos tapatybės sąveikauja tarpusavyje ir kaip jos gali turėti įtakos individų, taip pat ir ištisų bendruomenių rezultatams. Pripažindami konteksto ir galios dinamikos svarbą, bet kurioje situacijoje galime geriau aprūpinti save žiniomis, reikalingomis prasmingiems pokyčiams sukurti. Pagrindinė idėja numeris 4. Atstovavimo politika yra savoka, pripažįstanti, kaip svarbu suprasti, kaip atstovaujama, norint mesti iššūkį slegiančioms sistemoms. Jame pripažįstama, kad marginalizuoti ir prispausti asmenys dažnai turi ribotą prieigą prie valdžios, išteklių ir matomumo. Todėl labai svarbu, kad asmenys žinotų, kaip jie vaizduojami žiniasklaidoje, literatūroje, mene ir kitose komunikacijos formose. Šis suvokimas gali padėti jiems nustatyti būdus, kuriais jų balsai gali būti nutildyti arba iškraipyti dominuojančių pasakojimų. Savo knygoje The Hint to Transgress – Education as the Practice of Freedom 1994 Bell Hooks teigia, kad švietimas turi ne tik suteikti žinių, bet ir suteikti mokiniams apsisprendimo įrankių. Jis siūlo pedagogams sukurti tokią aplinką, kurioje mokiniai jaustųsi pakankamai saugus, kad galėtų išreikšti save, nebijodami teistumo ar pajokos. Ji mano, kad tai darydami mokytojai gali ugdyti kritinio mąstymo įgūdžius ir paskatinti mokinius abejoti esamomis galios struktūromis. Atstovavimo politika skatina žmonės iš visų sluoksnių, įskaitant tuos, kurie tradiciškai nepakankamai atstovaujami, perimti savo pasakojimo kontrolę ir aktyviai dalyvauti formuojant viešąjį diskursą apie juos tiesiogiai veikiančius klausimus. Vykdydami šį procesą galime pradėti ardyti slegiančias sistemas ir kurti teisingesnės visuomenės. Pagrindinė idėja numeris 5. Balso politika yra savoka, pripažįstanti, kad svarbu suteikti balsą tiems, kurie yra marginalizuoti, siekiant mesti iššūkį slegiančioms sistemoms. Jame pabrėžiamas poreikis, kad žmonės būtų išgirsti ir gerbiami, nepaisant jų socialinės ar ekonominės padėties. Šią idėją išnagrinėjo daugelis teoretikų, įskaitant varpų kabliukus savo knygoje The Hint to Transgress – Education as the Practice of Freedom. Šiame darbe jį teigia, kad švietimas turi ne tik suteikti žinių, bet ir sukurti aplinką, kurioje mokiniai galėtų laisvai reikštis, nebijodami teismo ar atpildo. Hooksas mano, kad kai asmenims suteikiama platforma, iš kurios jie gali pasisakyti prieš neteisybę ir priespaudą, tai sukuria jiems galimybę susigražinti savo galę ir autonomiją. Ji taip pat siūlo, kad per dialogą ir diskusiją galėtume pradėti geriau suprasti vieni kitų perspektyvas ir galiausiai pereiti prie teisingesnės visuomenės kūrimo. Leisdami išgirsti visų balsus, galime skatinti geresnį skirtingų visuomenės grupių supratimą. Balso politika yra svarbi savoka, nes ji pabrėžia, kaip mums visiems labai svarbu, kad mūsų istorijos būtų papasakotos, jei norime tikrų pokyčių šiandieninėme pasaulyje. Turime pripažinti, kad verta atidžiai ir pagarbiai klausytis, kad kiekvienas jaustųsi pakankamai įgaliotas dalytis savo patirtimis su kitais. Pagrindinė idėja numeris 6. Skirtumų politika yra savoka, pripažįstanti individų skirtumų supratimo ir švesimo svarbą, siekiant mesti iššūkį slegiančioms sistemoms. Jame pabrėžiamas poreikis, kad žmonės atpažintų savo, taip pat ir kitų, unikalią tapatybę ir šias žinias panaudotų, kuriant teisingesnės socialinės struktūras. Šią idėją naudojosi daugelis aktyvistų ir teoretikų, kurie siekia sukurti teisingesnę visuomenę. Pripažindami savo skirtumus, galime geriau suprasti, kaip mūsų visuomenėse veikia galios dinamika ir dirbti kartu, kad juos panaikintume. Skirtumų politika taip pat skatina mus kritiškai mąstyti apie tai, kaip skirtingos priespaudos formos susikerta viena su kita. Pavyzdžiui, rasizmas gali būti susipynęs su seksizmu ar klasizmu taip, kad tam tikrom žmonių grupėms sunku gauti išteklių ar galimybių, kurių joms reikia klestėti. Pripažindami šias sankryžas, galime pradėti slegiančių sistemų išmontavimą iš kelių kampų. Galiausiai skirtumo politika siekia ne tik pripažinimo, bet ir šventės, žmonių įvairovės ir unikalumo šventimo. Turime siekti tokios aplinkos, kurioje visi jaustųsi pakankamai saugus, kad galėtų išreikšti save be baimės ar sprendimo, kad visi balsai būtų girdimi vienodai. Pagrindinė idėja numeris 7. Įgalinimo politika yra savoka, pripažįstanti asmenų įgalinimo svarbą siekiant mesti iššūkį slegiančioms sistemoms. Jame pabrėžiama, kad žmonės turi patys kontroliuoti savo gyvenimą ir likimus, o ne pasikliauti išorinėmis jėgomis ar autoritetais. Šią idėją išnagrinėjo daugelis teoretikų, įskaitant varpo kabliukus savo knygoje Te Hing to Transgress, Education as the Practice of Freedom. Šiame darbe jį teigia, kad švietimas turėtų būti naudojamas kaip išsilaisvinimo ir apsisprendimo įrankis. Hoksas mano, kad švietimas gali padėti sukurti aplinką, kurioje studentai įgalina kritiškai mąstyti apie savo patirtį ir kurti strategijas, kaip mesti iššūkį slegiančioms struktūroms. Ji taip pat ragina pedagogus naudoti mokymo metodus, skatinančius dialogą tarp mokinių ir mokytojų, kad jie galėtų mokytis vieni iš kitų perspektyvų. Sukūrus atmosferą, kurioje kiekvienas jaustųsi gerbiamas ir vertinamas, individams tampa įmanoma pasitikėti savimi ir tapti aktyvesniais visuomenės dalyviais. Galiausiai įgalinimo politika siekia suteikti asmenims galių, kad jie galėtų reikšmingai pakeisti savo bendruomenės. Per išsilavinimą, kritinio mąstymo įgūdžius, dialogą su kitais ir savistabą mes visi galime siekti didesnės laisvės nuo priespaudos. Pagrindinė idėja numeris 8. Solidarumo politika yra koncepcija, pripažįstanti santykių tarp individų kūrimo svarbą, siekiant mesti iššūkį slegiančioms sistemoms. Jame pabrėžiamas kolektyvinių veiksmų ir savitarpio palaikymo poreikis tiems, kurie yra atstumti ar engiami visuomenės. Solidarumą galima vertinti kaip pasipriešinimo veiksmą, kai žmonės susiburia kovoti su neteisybe ir nelygybe. Šio tipo politinis įsitraukimas leidžia asmenims atpažinti savo bendrą patirtį ir kovas, kartu atpažįstant tapatybės, kultūros, klasės, rasės, lyties, seksualumo ir katai skirtumus. Solidarumas yra ne tik iššūkis slegiančioms sistemoms, bet ir teigiamų pokyčių kūrimas mūsų bendruomenėse. Dirbdami kartu galime sukurti erdves, kuriuose kiekvienas jaustųsi saugus ir gerbiamas, nepaisant jo kilmės ar tapatybės. Turime stengtis nutiesti tiltus tarp skirtingų grupių, kad galėtume siekti bendrų tikslų, tokių kaip socialinis teisingumas ir lygybė. Solidarumo politika skatina mus kritiškai mąstyti apie tai, kaip galios dinamika formuoja mūsų gyvenimą ir kaip mes kasdien bendraujame vieni su kitais. Ji ragina mus prisimti atsakomybę už savo ir aplinkinių veiksmus, kad mūsų visuomenėse būtų sukurti reikšmingi pokyčiai. Pagrindinė idėja numeris 9. Pasipriešinimo politika yra koncepcija, pripažįstanti, kaip svarbu aktyviai mesti iššūkį engiančioms sistemoms, siekiant sukurti prasmingus pokyčius. Ji pripažįsta, kad priespauda egzistuoja ir stengiasi ją panaikinti kolektyviniais veiksmais. Tai gali būti įvairių formų, nuo protestų ir pilietinio nepaklusnumo iki boikotų ir streikų. Tikslas yra ne tik atsispirti engiančioms struktūroms, bet ir sukurti alternatyvius socialinio teisingumo modelius. Bell Hooks knygoje The Hing to Transgress toliau nagrinėjama šį idėją, pabrėždama, kad išsilavinimas yra esminė priemonė atsispirti priespaudai. Ji teigia, kad švietimas turėtų būti naudojamas kaip išsilaisvinimo priemonė, o ne tiesiog būdas atkurti esamą galios dinamiką. Švietimas turėtų suteikti asmenims žinių, kad jie galėtų mesti iššūkį slegiančioms sistemoms, kartu suteiktų jiems įgūdžių, reikalingų kuriant naujus gyvenimo kartu būdus. Galiausiai pasipriešinimo politika siekia sukurti ilgalaikius pokyčius, pripažįstant skirtingų priespaudos formų tarpusavio ryšį ir stengiantis jas visas iš karto išardyti. Imdamiesi kolektyvinių veiksmų prieš šias sistemas galime kurti teisingesnę visuomenę, kurioje kiekvienas turėtų prieigą prie išteklių ir galimybių, nepaisant jo tapatybės ar kilmės. Pagrindinė idėja numeris 10. Transformacijos politika yra koncepcija, pripažįstanti būtinybę mesti iššūkį ir pertvarkyti slegiančias sistemas, kad būtų sukurta teisingesnė visuomenė. Jame pabrėžiama, kaip svarbu pripažinti, kaip galios dinamika formuoja mūsų gyvenimą ir kaip galime panaudoti šias žinias siekdami socialinio teisingumo. Ši koncepcija taip pat pripažįsta, kad pokyčiai turi kilti iš vidaus, nes individai gali reikšmingai pakeisti savo gyvenimą ir bendruomenę. Savo knygoje The Hing to Transgress, Education as the Practice of Freedom, Bell Hooks pasisako už transformacinių mokymusi paremtą švietimo sistemą. Ji mano, kad švietimas turėtų būti naudojamas kaip išlaisvinimo, o ne priespaudos įrankis, leidžiantis mokiniams ugdyti kritinio mąstymo įgūdžius, kad jie galėtų kvestionuoti esamas valdžios struktūras. Kurdami aplinką, kurioje mokiniai būtų skatinami kritiškai mąstyti apie savo patirtį ir įsitraukti į skirtingas perspektyvas, mokytojai gali padėti plėtoti prasmingą dialogą tokiomis problemomis kaip rasizmas, seksizmas, klasizmas ir ką tai transformacijos politika taikoma ne tik švietimo įstaigose, bet ir kitose srityse, tokiose kaip politikos formavimas ar aktyvizmas. Kad įvyktų tikri pokyčiai, labai svarbu, kad žmonės pripažintų sisteminių pokyčių, kurie galiausiai paskatins mus didesnio lygybės ir teisingumo link poreikį. Pagrindinė idėja numeris 11. Meilės politika yra savoka, pripažįstanti meilės svarbą siekiant mesti iššūkį slegiančioms sistemoms. Tai rodo, kad turime ne tik suprasti ir pripažinti priespaudą, bet ir aktyviai dirbti kurdami aplinką, kurioje kiekvienas galėtų būti mylimas ir priimtas tokį, koks jis yra. Tai reiškia, kad reikia sukurti erdves, kuriuose žmonės jaustųsi saugus, kad galėtų išreikšti save, nebijodami teistumo ar diskriminacijos. Tai taip pat reiškia mesti iššūkį esamoms valdžios struktūroms, propaguojant socialinį teisingumą ir lygybę. Savo knygoje The Hing to Transgress Bell Hooks teigia, kad švietimas turėtų ne tik sutelkti dėmesį į žinių mokymą, bet ir į abipusę pagarbą ir rūpešių pagrįstų santykių puoselėjimą. Ji mano, kad tai padės mokiniams ugdyti kritinio mąstymo įgūdžius ir ugdys empatiją kitiems. Užmegzdami dialogą vieni su kitais, mokiniai gali išmokti atpažinti savo šališkumą ir ugdyti skirtingų požiūrių vertinimą. Galiausiai meilės politika skatina mus visus gerumo ir užuojautos veiksmais siekti sukurti teisingesnę visuomenę. Turime atsiminti, kad mūsų veiksmai turi pasekmių, todėl svarbu gerai apgalvoti, kaip mes bendraujame vieni su kitais, kad galėtume statyti tiltus, o ne sienas tarp mūsų. Pagrindinė idėja numeris 12. Džiaugsmo politika yra savoka, pripažįstanti džiaugsmo svarbą siekiant mesti iššūkį slegiančioms sistemoms. Tai idėja, kuri skatina žmonės rasti ir priimti malonumo akimirkas, net ir susidūrus su sunkiomis aplinkybėmis. Džiaugsmą galima rasti mažose veiksmuose, tokiuose kaip šokiai, dainavimas ar tiesiog juokas su draugais. Apimdami šias džiaugsmo akimirkas, galime sukurti bendruomenės ir solidarumo jausmą tarp visuomenės atstumtųjų. Savo knygoje The Hing to Transgress, Education as the Practice of Freedom, Bell Hooks teigia, kad švietimas turėtų ne tik sutelkti dėmesį į žinių įgyjimą, bet ir sukurti erdves mokiniams, kurie galėtų patirti džiaugsmą ir malonumą. Ji tiki, kad tokia mokymosi aplinka padės ugdyti kritinio mąstymo įgūdžius ir leis mokiniams tyrinėti savo tapatybę be baimės ar vertinimo. Šio tipo mokymasis leidžia asmenims susikurti savo unikalias perspektyvas, kurias vėliau galima panaudoti siekiant iššūkį slegiančioms sistemoms. Džiaugsmo politika yra svarbi savoka, nes ji pripažįsta galią, atsirandančią ieškant laimės nepaisant sudėtingų situacijų. Tai skatina mus visus pripažinti savo stipriasias puses ir naudoti jas kaip išlaisvinimo, o ne priespaudos įrankius. Pagrindinė idėja numeris 13. Rūpestingumo politika yra koncepcija, pripažįstanti tarpusavio pagarbą, supratimu ir užuojautą pagrįstų santykių kūrimo ir palaikymo svarbą. Jame pabrėžiama būtinybė pripažinti mūsų, kaip žmonių, tarpusavio ryšį ir veikti taip, kad būtų skatinamas teisingumas, lygybė ir visų žmonių įtraukimas. Šis požiūris meta iššūkį slegiančiosioms sistemoms, nes kiekviename žmoguje atpažįsta žmogiškumą, nepaisant rasės, lytinės tapatybės ar išraiškos, seksualinės orientacijos, klasės kilmės ar bet kurios kitos socialinės kategorijos. Iš esmės ši idėja skatina mus galvoti ne tik apie save priimant sprendimus, kaip bendraujame su kitais. Turime stengtis atsižvelgti į tai, kaip mūsų veiksmai veikia aplinkinius, tiek teigiamai, tiek neigiamai, ir prisiimti atsakomybę už savo vaidmenį, kuriant teisingesnį pasaulį. Rūpestingumo politika taip pat ragina mesti iššūkį esamoms galios struktūroms, kurios įtvirtina nelygybę tokiais veiksmais kaip pasisakymas prieš neteisybę arba už marginalizuotas bendruomenės. Galiausiai kiekvienas asmuo turi nuspręsti, kokį vaidmenį jis atliks propaguodamas rūpybos kultūrą savo gyvenime ir bendruomenėse. Nuolat įsitraukdami į šią koncepciją, galime sukurti reikšmingų pokyčių iš labiausiai slegiančių visuomenės sistemų. Pagrindinė idėja numeris 14. Bendruomenės politika yra koncepcija, pripažįstanti santykių kūrimo ir dialogo erdvių kūrimo svarbą, siekiant mesti iššūkį slegiančioms sistemoms. Jame pabrėžiamas poreikis kurti bendruomenės, kuriuose žmonės galėtų susiburti, dalytis savo patirtimi ir siekti kolektyvinio išsilaisvinimo. Šio tipo politika orientuota į supratimą, kaip valdžia veikia mūsų visuomenėje ir kaip jis skirtingai veikia individus pagal rasę, lytį, klasę, seksualumą, gebėjimų statusą ir ką tai pripažindami šiuos skirtumus, galime pradėti kurti koalicijas tarp skirtumų, kad galėtume kovoti. Prieš priespaudą. Bell Hooks teigia, kad švietimas turėtų būti naudojamas kaip socialinės transformacijos priemonė, kuriant mokymosi aplinką, kuri ugdo kritinio mąstymo įgūdžius ir skatina mokinius įsitraukti į vienas kito perspektyvas. Ji mano, kad tai padės mums atsiriboti nuo slegiančių struktūrų ir sukurti teisingesnę visuomenę. Bendruomenės politika skatina mąstyti, kaip bendrai panaudoti savo žinias ir išteklius, siekdami teigiamų pokyčių savo bendruomenėse. Pagrindinė idėja numeris 15. Apsisprendimo politika yra koncepcija, pripažįstanti, kaip svarbu, kad asmenys patys kontroliuotų savo gyvenimą ir likimą, kad galėtų mesti iššūkį slegiančioms sistemoms. Jis grindžiamas idėja, kad žmonės turėtų turėti galimybę priimti sprendimus dėl savo gyvenimo bei išorinio kišimosi ar manipuliavimo. Tai apima savarankiškumą savo kūnui, protui ir dvasiai, galimybę pasirinkti, kaip gyventi ir turėti prieigą prie išgyvenimui reikalingų išteklių. Apsisprendimas taip pat apima iššūkį esamoms galios struktūroms, kuriant alternatyvias socialinės organizacijos formas. Apsisprendimas gali būti įvairių formų, įskaitant kolektyvinius veiksmus, tokius kaip protestai ar streikai, individualūs veiksmai, pavyzdžiui, atsisakymas laikytis neteisingų įstatymų ar taisyklių, arba tiesiog gyvenimas pagal savo vertybes ir įsitikinimus. Teikdami savo teisę lemti savo likimą, mes aktyviai priešinamės priespaudai ir susigražiname savo, kaip individo, galę. Vykdydami šį procesą galime sukurti teisingesnę visuomenę, kurioje visi turėtų vienodas sėkmės galimybės. Pagrindinė idėja numeris 16. Intersekcionalumo politika yra savoka, pripažįstanti, kaip svarbu suprasti, kaip skirtingos tapatybės susikerta ir sąveikauja viena su kita. Jame pripažįstama, kad priespaudą galima patirti įvairiais būdais, priklausomai nuo individo tapatybės ar tapatybių derinio. Ši koncepcija taip pat pabrėžia poreikį mesti iššūkį slegiančioms sistemoms, pripažįstant jų sudėtingumą ir tarpusavio ryšį. Kaip Bell Hooks paaiškina savo knygoje The Hing to Transgress, intersectionality suteikia mums būdą galvoti apie tai, kaip galia veikia mūsų gyvenimuose, kaip ji formuoja mūsų patirtį, santykius ir net mūsų savivertės jausmą. Suprasdami susikertančios priespaudos sudėtingumą, galime pradėti ardyti slegiančios sistemos iš vidaus. Turime pripažinti, kad jokia grupė neturi visos valdžios, veikiau kalbant apie privilegijas ir atskirtį, yra daug sluoksnių. Sankirtos analizė leidžia mums nustatyti šiuos sluoksnius, kad galėtume geriau suprasti, kaip jie veikia kartu ir sukuria sisteminę nelygybę. Galiausiai intersekcionalumas yra ne tik teorinė sistema, bet ir svarbi socialinio teisingumo aktyvizmo priemonė. Pripažindami skirtingų priespaudos formų, tokių kaip rasizmas, seksizmas, klasizmas, sankirtas, galime sukurti veiksmingesnės strategijas joms įveikti. Pagrindinė idėja numeris 17. Įtraukimo politika yra savoka, pripažįstanti visų individų įtraukimo svarbą, siekiant mesti iššūkį engiančioms sistemoms. Jame pabrėžiamas įvairovės ir reprezentacijos poreikis, taip pat aplinkos, kurioje kiekvienas gali jaustis saugus ir gerbiamas kūrimas. Tai reiškia, kad turime pripažinti skirtingas tapatybes, kilmę, patirtį ir perspektyvas mūsų visuomenėje. Integracija taip pat reikalauja, kad mes aktyviai kovotume su diskriminacija dėl rasės, lytinės tapatybės ar išraiškos, seksualinės orientacijos, religijos ar įsitikinimų sistemos, amžiaus, negalios statuso ar bet kokios kitos priespaudos formos. Norėdami sukurti įtraukę erdvę, turime būti pasirengę klausytis vieni kitų istorijų ir patirties be sprendimo. Turime siekti supratimo, o ne tiesiog toleruoti skirtumą. Turime pripažinti savo privilegiją, būdami pakankamai atviri, kad pasimokytume iš tų, kuriuos visuomenė atstumė. Tai darydami galime pradėti ardyti slegiančias sistemas, kurios neleidžia tam tikroms grupėms naudotis ištekliais ir galimybėmis. Galiausiai įtraukimo tikslas yra ne tik užtikrinti, kad visi sėdėtų prie stalo, bet ir užtikrinti, kad jie būtų išgirsti, kai jie kalba. Kalbama apie erdvių, kuriuose žmonės jaučiasi patogiai išreikšti save, nebijodami nusprendžio ar atpildo kūrimą. Pagrindinė idėja numeris 18. Įsitraukimo politika yra savoka, pripažįstanti bendravimo su asmenimis svarbą siekiant mesti iššūkį slegiančioms sistemoms. Jame pabrėžiamas žmonių dialogo ir supratimo poreikis, o ne tiesiog pasikliauti socialiniais pokyčiais iš viršaus į apačią. Šis požiūris skatina mus atpažinti savo galią kaip transformacijos veiksnius ir atsakingai ją naudotis siekiant prasmingų pokyčių. Iš esmės ši idėja rodo, kad turime būti pasirengę bendrauti su tais, kurie skiriasi nuo mūsų, nesvarbu ar jie turi skirtingus įsitikinimus ar kitokią kilmę, kad suprastume jų perspektyvas ir patirtį. Taip pat turime būti pakankamai atviri, kad galėtume apsvarstyti, kaip mūsų pačių veiksmai gali prisidėti prie priespaudos ar neteisybės. Tai darydami galime pradėti dirbti kartu, kurdami teisingesnę visuomenę. Galiausiai įsitraukimo politika yra mūsų bendro žmogiškumo pripažinimas ir kolektyvinio išsilaisvinimo siekis per abipusę pagarbą ir supratimą. Tai reikalauja, kad mes visi, nepaisant rasės, lytinės tapatybės, klasinės kilmės ar bet kokio kito veiksnio, susivienytume solidariai prieš engiančias sistemas. Pagrindinė idėja numeris 19. Dialogo politika yra savoka, pripažįstanti prasmingų pokalbių ir debatų svarbą, siekiant mesti iššūkį slegiančioms sistemoms. Jame pabrėžiamas atviro, nuoširdaus bendravimo tarp skirtingų sluoksnių ir perspektyvų asmenų poreikis, siekiant sukurti supratimą ir puoselėti abipusę pagarbą. Šio tipo dialogas gali būti naudojamas kaip priemonė griauti kliūtis, tiesti tiltus ir galiausiai siekti socialinio teisingumo. Savo knygoje Te Hinto Transgress, Education as Dve Practice of Freedom Bell Hawks teigia, kad švietimas turėtų būti ne tik žinių perteikimas, bet ir aplinkos, kurioje mokiniai jaustųsi pakankamai saugus, kad galėtų dalyvauti kritiniame mąstyme ir sudėtinguose pokalbiuose kūrimas. Ji tiki, kad skatindami studentus kritiškai mąstyti apie savo patirtį, jie supras, kaip galios dinamika formuoja mūsų gyvenimą. Per šį procesą galime pradėti suprasti, kaip priespauda veikia tiek individualių, tiek sisteminių lygmenimis. Dialogo politika skatina mus visus, studentus, mokytojus, aktyvistus, aktyviai dalyvauti diskusijose tokiomis problemomis kaip rasizmas, seksizmas, homofobija ir katei, kad galėtume geriau suprasti vieni kitų perspektyvas. Bendraudami vieni su kitais per pagarbų diskursą, galime pereiti už paviršiaus lygio skirtumų ir siekti prasmingesnių ryšių, pagrįstų bendromis vertybėmis. Pagrindinė idėja numeris 20. Vaizduotės politika yra savoka, pripažįstanti, kaip svarbu panaudoti savo vaizduotę siekiant mesti iššūkį slegiančioms sistemoms. Tai skatina mus galvoti ne tik apie tai, ką žinome, ir apsvarstyti alternatyvius buvimo pasaulyje būdus. Įsitraukdami į savo vaizduotę galime sukurti naujų galimybių sau ir kitiems, taip pat įsivaizduoti teisingesnę visuomenę. Toks mąstymas leidžia mums atsitraukti nuo tradicinių galios struktūrų ir sutelkti dėmesį į prasmingų pokyčių kūrimą kolektyviniais veiksmais. Vaizduotės politika taip pat pabrėžia kūrybiškumo svarbą socialinio teisingumo darbe. Turime būti pasirengę rizikuoti, eksperimentuoti su skirtingais požiūriais ir stumti ribas, jei norime daryti pažangą teisingesnės visuomenės link. Kūrybiškai spręsdami problemas, bendradarbiaudami ir dialoge galime sukurti novatoriškus sprendimus, sprendžiančius sistemines problemas, tokias kaip rasizmas, seksizmas, homofobija, gebėjimas ir ką tai galiausiai vaizduotės politika yra pripažinimas, kad siekiant socialinio teisingumo tikslų yra keli keliai į priekį. Turime būti pakankamai atviri, kad tyrinėtume šios kelius be baimės ar sprendimo, kad kartu galėtume kurti geresnę ateitį visiems. Priėjus šios knygos santraukos pabaigą, norėtume nuoširdžiai padėkoti, kad skyrėte laiko ją perskaityti ar išklausyti. Jūsų atsiliepimai yra mums labai svarbus, todėl maloniai prašome įvertinti mūsų santrauką svetainėje bokskim.lt ir pasidalinti ją su draugais. Taip pat svetainėje galite atrasti daugiau įdomių knygų. Dar kartą dėkojame už palaikymą ir malonaus sekančių knygų skaitymo.